Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Părinte. Ne întoarcem la Psalmul 1. Am ajuns la versetul 3. Și va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, a cărei frunză nu va cădea și ale cărei fapte toate vor spori. Am vorbit de mult despre acest copac care reprezintă pe cel credincios lângă izvoarele apelor, deci nu lângă malul apelor, ci la izvoare. Alții, printre care chiar în altul Bartolomeu, când zice izvoarele apelor, se gândește, el fiind om de la țară, se gândește la... nu la izvoarele apelor, cum ne gândim noi, la izvoare din munte sau la izvoarele cele adânci. Știți că sunt niște izvoare adânci, unde căuta și Părintele Porfirie și Părintele Nectarie ape. Că se simți izvoarele din adânc. Și insist asupra faptului că acești oameni nu neapărat pleacă de la locul lor, de pe unde sunt ei, dar găsesc izvoarele apelor în adâncuri, în adâncul ființei lor, în adâncul cunoașterii lui Dumnezeu și acolo își înfigă rădăcinile și acolo și-au cumva puterea, de acolo și-au puterea. Și nu de la suprafață și nu depind și aici întreagă teologie și cred că nu e deloc forțată teologia aceasta, o întreagă teologie. Ați văzut dacă iarba își ia apa din ploaia cerului, din roua dimineților, depinde și de căldura de afară, de faptul că vine sau nu vine ploaia, toate, și până la urmă și orice intemperie poate să o măture pe fața pământului, îi fac praful, știți? Și nu întâmplător prevestim următorul verset care zice: nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful ce îl spulbură vântul în fața pământului. Deci pe lângă cei credincioși care și-au rădăcini adâncuri și care sunt copaci, care sunt arbori și care și-au rădăcini adâncuri foarte adânc acolo unde sunt izvoarele apelor, ceilalți parcă sunt praful, parcă sunt iarba de la fața pământului, care au rădăcini foarte la suprafață, depind total de intemperii, de vânt, de ploaie, de dacă o lună, dacă 13 luni nu plouă, ele sunt uscați. Adică și se veselesc când vine ploaia sau sunt inundați peste măsură și se întristează când nu plouă. Deci care trăiesc la un nivel superficial și lumea, viața, și aici există mult dintre cei care vorbesc despre acest verset, cei care își înfigă rădăcinile se răsădesc în adâncuri, și aici nu mai vorbim de răsădiri de undeva la duș la izvoarele apelor, și răsădirea acolo unde ești, dar răsădește rădăcina ta în adâncuri și în adâncul inimii tale și în adâncul cuvintelor lui Dumnezeu. Aceia își întăresc culpina și își întăresc roadele și își întăresc frunza și nu vor cădea, nu se vor clinti, nu se vor tulbura. E acea pace de care vorbește Mântuitorul: pacea mea vă dau vouă, nu pacea pe care vă dă lumea, vă dau eu. Și pacea mea pe care nimeni nu va putea lua de la voi. E pacea celui care, oriunde ar fi, oriunde s-ar afla, găsește pace în Dumnezeu și găsește pe Dumnezeu ca izvor al vieții lui și găsește izvoarele adâncului din care să-și tragă viața când închisoarea cea mai... cum au fost cei care au fost în închisorile comuniste și care au trăit în adâncul închisorilor și în temnițele cele mai negre și în tăcerea lungă de 17 ani unii, au trăit plin de lumină și de putere și mai luminoși decât gardienii și decât alții care trăiau afară și care poate își puneau capăt zilelor, nu mai putem suporta. Pentru că cei de acolo și cei de afară și gardienii, așa cum Părintele Galeriu cu un alt părinte, nu mai știu, Constantin Sârbu sau cu cine era, sau chiar cu Părintele Stăniloae, fiind scoși la un moment dat să aleagă din morcov, de nu știu unde, trebuia să aleagă la grădinărit, să facă ceva. Și la un moment dat a fost scoși afară, dar foarte strict. erau scoși afară, ei trebuia să facă acolo curățenie pe rândul acela de morcovi, nu știu ce, și să privească. Și ceilalți gardieni se plimbau în jur gardului, mai luau morcovi, îl mâncau, erau, dar erau mai stresați, mai tulburați, mai neputincioși, mai decât ei care aveau atâta bucurie, atâta lumină, acolo ne avem voie să facă un pas încolo sau un pas încolo, un pas mai în spate sau un pas mai în spate, numai acolo, chiar la morcovi aceea. Și Părintele Galeriu i-a dat un col la Părintele Sinaia și a zis: nu se pare că suntem mai liberi decât ei, și ei sunt vișii și noi suntem cei care sunt liberi? Și așa era. Adică, pentru că ei aveau rădăcinile adânc închise în izvoarele apelor altundeva și nu-și luau seva și puterea de acolo. Cum spuneau toți cei care au fost în Chistocină, n-au avut credință, au pierit. Pentru că cei care aveau credință și aveau rădăcini adânc închise în izvoarele apelor altundeva. Bietul Constantin Noica, la început, nu avea această credință prea bine formulată așa și lămurită. Spre sfârșitul vieții și-a lămurit-o, dar închisoarea, de fapt, a lămurit-o, pentru că el spune că după ce a stat, vă dați seama ce intelectual, era un intelectual de rasă, și după ce a stat un timp, după ce s-a gândit la tot ce a știut el și a revăzut viața și a revăzut-o în toate felurile și a privit-o în toate perspectivele, tot începea să o ia razna. Adică ce să mai vezi? Ce să mai faci acolo în închisoare singur? Luni de zile, luni de zile și luni de zile și luni de zile. După ce a început să numere toate pietrele și toate locurile de acolo, să vadă fiecare, unii dintre... Nu știu dacă ați văzut vreodată, dacă stați așa pe pat, nu mai lene și poate să-și dea seama. Eu am fost prin de aceea. Te uiți pe pat și vezi tavanul și bineînțeles că cum a fost el făcut, nu ca acum când e făcut foarte bine, cu rolă și așa. De obicei, dacă era făcut cu vidineaua, are tot felul de forme, așa, tot felul de... Și dacă stai tu așa lenea ta, îți imaginezi tot felul de chipuri, tot felul de... Ai, poți să faci o lume întreagă. Poți porni de la o parte a tavanului până în partea cealaltă. Ei, a făcut și asta, le-a făcut toate, dar tot s-a săturat. La un moment dat s-a săturat. La un moment dat a început să fac un dicționar explicativ al limbii române. Și a început. Și la fiecare, și să le țină minte, și să le memoreze, și tot simțea cu ea razna și este, și ce om era, nu? Adică și tot, nu mai aveai ce faci acolo. Pe când cei care îl aveau pe Dumnezeu, n-au simțit asta, și aveau tot timpul prezența via lui Dumnezeu și l-aveau tot timpul în comuniune, se aflau în comuniune. Pentru ei nu era o vorbă că cine nu a avut credință a pierit. Așa a fost, adică, pentru că până la urmă cel mai mare dușman al tău era deznădejdea și starea de... Dar aceasta de a nu mai avea nicio luminiță undeva la capăt, să vezi ceva, să crezi că vei mai scăpa de acolo. Deci nădejdea aceasta era distrugătoare. Și ei se pricepeau să-ți distrugă toate nădejdele și să-ți mai rămâneau, pentru că veneau și te chemau și spuneau: soția te-a părăsit, uite, avem acolo aici că s-a căsătorit cu nu știu cine, copiii nu știu ce au făcut, se dezic de tine pe la școli, ăla nu știu ce s-a întâmplat, casa s-a fost vândută, totul este pierit, sau a pierit totul. Ce mai faci? Și așteptau să-ți pierzi nădejdea și să pierd cu totul, dacă era. Dar cei ce l-au avut pe Dumnezeu și aveau izvoarele, rădăcinile adânci și înfipte la izvoarele apelor lui Dumnezeu, n-au pierit. Țin minte și acum, la canalul Dunăre Mare Neagră, povestea cineva cum la canalul Dunăre Mare Neagră, da, când era făcut de deținuți, povestea cum o asemenea minciună, că de cele mai multe ori asemenea lucruri erau minciuni. Unele nu erau minciuni. De multe ori soțiile săracele erau nevoite să facă această despărțire formală ca să-și poată pune copiii, să-și ducă copiii la școală, altfel nu erau primiți, erau socotiți copii de deținut politic. Sau ele se poate angaja, că n-avea ce lucra și atunci făceau față de stat lucrul ăsta, dar ele față Dumnezeu și în fața altarului nu se despărțeau. Și... cum un asemenea om care muncea și în fiecare zi, unii cu ce își hrăneau, cu ce își puteau hrăni nădejdea, cu ce își puteau hrăni viața. Era vorba de un, mi se pare, un tată cu câțiva copii, care avea câțiva copii acasă și o soție pe care o avea enorm. Și în asta își găsea el toată bucuria și liniștea, în iubirea voastră de soție și de copiii lui. Și orice îi se întâmpla, lasă-mă pentru copii, le zis, lasă-mă pentru soția mea, lasă că să ajung să o văd, să ajung să-i văd eu pe ei. Și orice suporta pentru asta, și când a primit vestea asta, că iată și copiii și soția, nu știu ce se întâmpla, copiii se dezic de el, soția s-a despărțit, s-a dus la malul canalului și s-a aruncat, s-a sinucit. Oricât au încercat ceilalți să-l convingă, frate, nu i-a ascultat, pune-ți nădejdea la Dumnezeu, nu te lăsa. Nimeni nu l-a putut întoarce. A spune nădejdea în familie, în oamenii cei mai apropiați, în dragostea aceasta firească, poate e puțin mai adânc decât chiar numai un noroc sau un soartă să spui nădejdea. E puțin mai adâncă nădejdea, dar oricum e atât de la suprafață și pieri. N-ai cum, nu te poți hrăni de acolo. Cele mai mari dezamăgiri în viață sunt din perspectiva de aici, din zona aceasta, a nădejdilor pe care ți le pui un om, într-o situație, într-o firmă, într-o... Și știți ce ușor, dacă cineva își pune acolo deci de acolo viață, acolo, și dacă e dezamăgit, e distrus, nu mai are niciun rost în viață, nu-și mai găsește niciun... Ei, acești copaci cu care îi compară David pe credincioși, cei adevărați, sunt copaci care își au rădăcinile adânc și la izvoarele apelor unde e Dumnezeu, acolo, în Dumnezeu își pun nădejdea și pe aceștia nu îi suflă nici vântul, nu îi arde nici soarele, să-i usuce, nici, nu știu, apele dezlănțuite nu îi mătură de pe fața pământului, pentru că au rădăcini adânc plin pe Dumnezeu. Și cred că înțelesul ăsta e mai adevărat decât celălalt pe care l-am spus ieri, deși ieri am fost foarte plin de viață, cum am spus și partea aceea, dar trebuie să fim plin de viață la ambele. Ambele au adevăr. Eu v-am spus despre răsădirea aceasta la izvoarele apelor și răsădirea și izvoarele apelor care au un fel de rai și o să, cei ce n-ați fost, o să ascultăm, dacă vreți. Și va fi ca pomul răsădit la izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, a cărui frunză nu va cădea. Părinții, mai ales un părinte odorit, un părinte din primul veac creștin, spuneau că roadele sunt rodul ostenelilor strădanilor de lungă durată pe care nici noi nu le observăm. De ce? Pentru că ei zic, uitați-vă, zic ei, că pune roadele și frunza la un loc. Sunt ca roadele acelea care nu le vezi din frunză, știți? A cărui roadă, zice, că și va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, adică este o vreme când se dă, oricum în sine, în cuvânt, se înțelege așa o așteptare, adică nu se dă când vrei tu. Roada va fi la o vreme oarecare, dar mai este o a doua acoperire, o a doua răbdare, în afară că o va da la vremea pe care tu nu poți bănui acum și nu știi când va fi vremea în care să rodești și v-a spus problema de ce mai multe ori. Voi, toți v-ați spus problema. De atâția ani sunt în biserică și nu rodesc, parcă nu sporesc, parcă nu am nădejde mai multe, parcă nu am dragoste mai multe, parcă nu iubesc mai mult, parcă. Și tot așteptați aceste roade și parcă sunteți dispuși chiar să renunțați la un moment dat. Sunteți așa pe marginea fastic, zici, nu, ce tot aștept. Despre aceasta vorbește Teodorit și nu numai el. Alții care explică acest cuvânt și zice, acești copaci, acești oameni, răsădiți la marginea apelor, la izvoarele apelor, roada lor și-o vor da, o va da Dumnezeu să aibă roada aceasta la vreme, într-o vreme oarecare, ca un rod al răbdării lor și ei zic că este rodul ostenelilor, ascezelor, strădanilor, renunțărilor, lepădărilor pe care o fac ei. Această roadă nu e când vrem noi, e la o vreme cu oarecare și mai este un acoperământ, sunt ascunse în frunze, că zice după aceea, a cărui frunză nu va cădea. Și ei zic, nu-i pusă întâmplător asta că frunza nu va cădea lângă roada care o va da la vreme. Sunt ascunse în frunze, deci roada e roada ostenelilor de lungă durată, iar frunza este nădejdea mântuitoare, nădejdea că este mântuire, nădejdea că mă voi mântui. Într-un fel ne spune două lucruri. Ne spune așa, că pe de-o parte acești oameni nu își vor pierde nădejdea și mă bucur că până acum nici dintre voi n-am văzut oameni care chiar să-și pierde nădejdea cu totul, a cărui frunză nu va cădea și totuși nu v-ați pierdut nădejdea și mă bucur. Chiar dacă se destine și nu merita până acum să puneți problema de... Mai trebuie la mine și la alții mai în vârstă să încerce să ne pierdă nădejdea, dar voi n-aveți ce să vă pierdeți nădejdea, că sunteți copii. Dar oricum, mare lucru că și până acum nu v-ați pierdut nădejdea și atunci puteți să vă încadrați la cuvântul ăsta, a cărui frunză nu va cădea. Adică nădejdea că este izbăvire, nădejdea că este mântuire, nădejdea că Dumnezeu vă va ridica, că Dumnezeu vă va purta pe brațe, că Dumnezeu vă va face să rodiți până la urmă și ceea ce nădăjduiți veți afla, nu va cădea. Și asta înseamnă pe de o parte și că va da răbdare și putere Dumnezeu sufletelor voastre să rabde, să aștepte la vreme cuvenită roada, nu că voi în sine. Știți când se zice, că se zice așa, se zice de fapt că se zice pe de o parte și că noi ne îndeamnă să avem această răbdare, dar pe de altă parte mult mai mult ni se spune că Dumnezeu va spori această răbdare, Dumnezeu va spori și va da această frunză care nu va cădea. Adică vă întărește Dumnezeu că dacă vă țineți bine, cât de cât puterile voastre, nădejdea mântuirii nu va pleca de la voi. Și asta prin ce? Pe de o parte, și printr-o nădejde interioară, care va spori firesc, așa, chiar dacă poate n-ai nicio roadă vizibilă, nu o observi tu, dar probabil că și prin roade mici sau mici daruri pe care Dumnezeu ți le dă până atunci, vizibile, clare, care cumva să susțină nădejdea asta, adică chiar să nu te lași cu totul. Și știți și ați observat că în general viața duhovnicească stă pe aceste mici daruri, parcă te ține tot timpul ca pe Avram. Știți cum l-a ținut Dumnezeu pe Avram? Până să se facă minunea cu salvarea fiului său, tot așa el stătea într-o nădejde, se agăța parcă și zicea, mai este puțin, Doamne, mai este timp încă să-l salvez pe fiul meu, de ce să-l jertfesc pe fiul meu? Și iarăși, mai urca o treaptă și îl mai durea o dată când întreba fiul său, dar unde mergem tată, dar cine-i jertfa? Și pe el îl durea, dar își păstra nădejdea, nu cădea, nu se surpa cu totul. Cea fiule, să vă îngrijim Dumnezeu, să vă îngrijim Dumnezeu. Așa cum tu zici, de toți păcătoși se îngrijim Dumnezeu. Și eu nu am casă, nu am masă, nu am nu știu ce. Și zici, se va îngriji Dumnezeu, se va îngriji Dumnezeu. Și continui să crezi, să zici asta, cazi, păcat de cei care cazi și se tulbură și zici, nu mai cred nimic. E dureros pentru ei și pentru Dumnezeu, dar mare, este șansă de întoarcere și Dumnezeu îi primește și ne primește și după căderile acestea. Și cei mai mulți se întorc și iarăși până deja, și iarăși așteaptă, și iarăși așteaptă. Dar roada, după o asemenea așteptare, se poate întâmpla ca oamenii să răzvătească, să se învârtoșeze, să nu mai vrea să aștepte. Și roada pe care o vor primi, s-ar putea chiar și în învârtoșarea asta, sau să-și ia ei, să fure cumva roada, să o ia ei, să o forțeze, să o măsluiască, să găsească ei căi care nu sunt neapărat curate și de răbdare și de osteneală și de rugăciune de a dobândi acea roadă pe care au dorit-o. De obicei, acea roadă e otrăvită. Când faci așa, dar dacă totuși aștepți până la sfârșit roada, incomparabilă cu tot ce puteai tu să iei până atunci, furat, grăbindu-te, țălingardul, dând cu brăjina în copac, nu știu, făcând o alte soluții de a dobândi roada altfel decât Dumnezeu, e ca și cum, știți cum face cu noi Dumnezeu? Că dacă Dumnezeu ar fi vrut pe poporul evreu, îl ducea din Egipt până în Palestina în cel mult 3 luni. Cel mult 3 luni. Hai să zicem 6 luni așa de ost, liniștiți, să mai adășteze. Și l-a dus în 40 de ani. Și l-a învârtit așa. A învârtit din pustiu. Era absurd, înțelegeți? El părea absurd. Dar, Doamne, dar nu ne mai duci odată acolo. Uite că e aproape. Și ea, nu, acum mergeți aici, acum mergeți aici, acum veniți aici, acum plecați acolo. Până a murit ultimul om care purta cu el idolatria, care purta cu el așteptările și dorințele și modul de a privi lumea ca și al egiptenilor, până a murit ultimul om care vrea să întoarcă în Egipt și ar fi vrut să trăiască lângă căldările de carne ale aldeilor, până nu s-a curățit poporul desăvârșit, nu s-au dus în Țara Sfântă. Și noi zicem, de ce nu deodată? Și te poartă, și te învârte, și te sățește. De ce nu dă? Și la toți le dă, și mie nu-mi dă. Pentru că cu tine Dumnezeu are o taină mare. Tu ai ales dintre mulți alții să-ți răsădești rădăcinile la izvoarele apelor ca și poporul evreu atunci. Când a ales să-L asculte pe Moise, pe Dumnezeu, decât pe Faraon, decât pe toți alții. Ca o nebunie. A ales pe cei din pustie așa. Așa și tu. Vă dați seama, deci un popor de 400.000 de oameni pleacă cu unul din pustie. Hai să mergem în pustie. E o mare încredere. Trebuie să ai mare încredere în Dumnezeu ca să faci asta. Așa și voi, dintr-un moment de mare nebunie duhovnicească frumoasă și minunată, nebunia duhovnicească, ați ales să mergeți cu Dumnezeu în viață, pentru alții nebunie, de multe ori prigoniți pentru asta, cum au și venit faraonul cu toată oastea să vă prindă, de multe ori prin minuni scăpați multe necazuri și multe ispite. Dar dacă ați ales asta, Dumnezeu vrea să vă dea roade mult, nu știu cum să zic, niște roade care duc la mântuire veșnică, nu niște roade vremelnice aici ca să ai o mică mulțumire și să fii și tu ca ceilalți. Și roade care să-ți aducă și această mică mulțumire aici pe pământ, dar să-ți aducă mai ales bucurie și roade veșnică. Ori pentru asta te mai încerca Dumnezeu și te va purta, dar tot timpul ăsta va fi cu tine. Minunea e că tot timpul ăsta va fi cu tine, nu o să fii singur. În tot timpul ăsta o să fie stâlp de foc care te va conduce noaptea. Nimeni dintre apropiații tăi nu o să aibă stâlp de foc noaptea. Ce înseamnă stâlp de foc noaptea? Lumină în inima ta și mintea ta. Nu vei pieri și nu te vei fricoșa de frica de noapte și de toate fricile întunericului și morții și a ispitelor. Tu știi că l-ai pe Dumnezeu stâlp de foc care te conduce și care te luminează noaptea. Ziua te va adumbri în adâncurile pustiului, în cea mai grea arșiță te va adumbri cu nor de foc, cu stâlp de foc care va fi peste tine și cu nor de foc. Stâlp de nor și cu nor. Ceea ce la fel, cine vrea să simtă sau se apropie de Sfintele Taine sau se adeapă din dumnezeiește cuvinte, simțiți acest nor care va adăpostește dar și sau lumii și alții sau vieții acestea, care ar fi greu de suportat, foarte greu. Exact, cine nu ia acest, cine nu se adapă din acest nor sau nu intră în acest nor, în arșița vieții, poate să zică la sfârșit, cum a zis acel aceea din pildă, Doamne, n-am dus arșița și zăduful zilei. Erau sătui. Sătui, fugios. Înțelegeți? Greu. A fost greu. Ei, pentru cei care, n-am auzit pe poporul evreu să plângă, ce zăduf, ce, nu era zăduf. Erau acoperiți. Aveau un acoperământ, aveau, așa și cei care merg pe calea lui Dumnezeu, nu o să, o să fie văzut de multe ori așa, ca niște distrați ai veacului acestea, niște nebuni care nu se adăpostez, nu-și fac case, nu-și fac nu știu ce, nu-și prind averi, cât mai multe, că asta trebuie să fac. O să facă și ei ale lor câte vor face. Dar nici în caz nu vor face din aceste lucruri scopul vieții și valoarea primară a vieții. Și ceilalți vor vedea ca niște nebuni. Ei tainic se vor apuca să construiască o arcă pe care ei las nu văd. Știți? Ei las să-ți construiesc nici case de acolo, ce fac. Și arca voastră e mult mai mare pe care o construiți nevăzut. Vă știți, noi toți suntem ca și apostolul Toma, care a venit din Imperiul Roman, s-a dus în India, el era membru al Imperiului Roman, Toma, adică în Israel, era și Israel în Imperiul Roman, s-a dus în India și indienii au zis, am auzit acolo când arhitecți mari se fac clădiri extraordinare, că se făceau și romanii, erau experți în lumea asta. Te pricep, mă pricep! Perfect! A zis, atunci nu trebuiau patalamale și chestii și pe n-aveai de unde să aduci. Și a zis, te credem, îți dăm bani, construiești acolo. Și el lua banii, se ducea, propovădea, împărțea la sărac, dă la toată lumea. Și veneau trimeși, împăratul erau departe pe unde venea și zice, ei, ați mai făcut ceva? Da, tot e în pregătire, acum pregătim, acum lucrăm, cât ați consumat, mai ne trebuie. Îi meteau bani, iară împrăștia, iară făcea. Ei, da, am făcut, am pres. Nimic nu se vedea. Și tot așa până de împărat, spărat, rău, deci, și a trimis să-l prindă, să-l bagă la închisoare, până nu spune ce a făcut banii și chiar se gândea să-l ucidă. Și în timp ce era închis acolo, zice, acum ai putut să minți, ești slujitorul lui Hristos, ai mințit, ai făcut palate. El zicea, n-am mințit, am făcut palate. Care palate? Unde sunt palatele? Și într-o noapte a visat fratele împăratului, sau nu a visat, a ajuns, a murit, a fost mare jale acolo la palat și s-a înviat după câteva zile și după înviere el a spus, chemați-l pe Toma la mine. Și a venit Toma și a zis, fă-mi și mie palate cum i-ai făcut la frate meu. Ce palate? A fost acolo, ce palate avea, mai frate, în rai, în ceruri. Adică banii care ăsta îi vedea numele împăratului peste tot, așa i-a dat Dumnezeu să vadă ca niște palate acolo în ceruri, pe care el nu îl vedea aici jos. Și zic, vreau și eu, măi, păi noi murim și acolo vei fi tu în palat, nu aici. Și a înțeles împăratul că îi nu mințea într-adevăr și făcea palate. E așa cum fac și creștinii, un palat nevăzut, pe care oamenii nu-l văd. Și care zic că-s nebuni, că așa cum era nebun Noe când construia o arcă în mijlocul pământului. Și ei continuau să-și facă case și averi și pământuri și au pierit și praful s-a ales de ei, iar Noe n-a pierit. Așa ceva este și cu creștinii. Și ei sunt văzuți cam ca niște nebune, așa, cam ca niște Noe, în mijlocul unui neam păcătos. Da. Cel ce roada și-o va da la vreme, o vreme oarecare pe care trebuie să o aștepți, să ai răbdare, să vină. Și nu numai că este o vreme oarecare pe care trebuie să o aștepți și să ai răbdare să vină, ci frunza nădejdii nu va cădea și și frunza adumbririi lui Dumnezeu, spunea unii dintre cei ce explică, te adumbrește Dumnezeu încât tu nu vezi roada faptelor tale. Te oprătește Dumnezeu ca nu cumva tu să vezi și să zici, măi, dar ce mi-am strâns și eu am puțin și ce om sporit sunt eu, încât să ajung să te mândrești cu asta, să pierzi tot folosul. Și sub adumbria asta lui Dumnezeu se întâmplă, cum se zice în acea pildă, asemănați-vă împărăția lui Dumnezeu cu un om care merge și seamănă sămânța sa în câmp și după ce asemănați-vă cea casă și doarme și pe când el nu vede și doarme, sămânța crește, se face mare, rodește și el nu vede și doarme. Habar n-are, nu știe. Dar sămânța crește și se aseamănă astfel împărăția lui Dumnezeu cu noi. Și acesta e o altă asemănare, aceleiași verset, aceleiași pilde. Ce se citește aici în versetul 3 din psalm, e același lucru cu pilda aceea. Adică Dumnezeu adumbrește cu adumbrire dumnezeiască ca să nu vezi propriile tale roade, stau sub frunze, bine ascunse ale nădejdii tale, tu nu vezi decât nădejde, așa cum vezi un copac și zici verde. Ce vezi acolo? Frunze. Frunzele sunt totdeauna chipul nădejdii. Și ai nădejde de mântuire, nu te lași, dar roadele nu ți le vezi. Sau rarisim ți le vezi, sau într-o anumită mică măsură ți le vezi. Și ăsta e înțelesul. Un alt înțeles pe care îl dau unul dintre părinți este acela că va fi totdeauna verde cel care a cărui frunză nu va cădea. Adică, și ce zice? Adică nu va fi verde că se înnoiesc frunzele tot timpul, cum ar fi, nu? Unele cad, altele cresc, nu. Și frunza lui chiar nu va cădea. Cum am spus, frunza înseamnă nădejdea. Nădejdile lui nu vor pieri. Așteptările lui se vor împlini până la urmă. Nădejdile lui vor rămâne până la sfârșit și va rămâne cumva în tinerețea asta a nădejdii. Știți că noi îmbătrânim, îmbătrânirea noastră este într-un fel, bătrânețea înseamnă a renunța la nesfârșite așteptări și dorințe pe care la un moment dat constați că erau niște copilării și te mulțumești cu altele care au venit și cum au venit, așa sunt și bune sunt și mai să faci alte nădejdi la vârsta a doua și zici așa ar trebui să fie și așa ar trebui să fie, probabil că o să fie, aș vrea să fie, îmi doresc să fie. Nici acelea nu se împlinesc în mare parte și ca și frunzele alea și te mulțumești cu alte frunze ce mai lungi acolo și dacă o fi vreuna asta, cum o fi. Și asta e pentru omul firesc, care are nădejdele lui, așteptările lui, dorințele lui. După aia să zicem că ești om în vârstă și zice, dar nepoții mei o să fie așa, 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 și o să vină pe la mine, pe la țară. Să zicem o nădejde asta. Și care de obicei nu se împlinește, sau se împlinește numai câteodată, așa, cu jumătăți de măsură și nepoții nu prea vin și s-a apucat de internet și fac toate prostiile și nu știu ce. Și nu-i ce visezi tu și ce ți-ai dorit tu. Așa e un om obișnuit. Frunza tot cade, sporește, crește altă frunză, cade și aceea și degeaba crește, că ea tot va cădea și se va usca. Și alta va crește, altă nădejde. De obicei, oamenii obișnuiți așa sunt. Dar aici se insistă și zice, a cărei frunză nu va cădea. Adică așteptările și nădejdele acestora care nu se nădejde, numai omenești și pământești. Și dacă sunt cât de puțin pământești, aceste nădejde sunt cumva întemeiate în Dumnezeu. Că îl caută pe Dumnezeu în spatele, în fundalul nădejdii, tot pe Dumnezeu îl caut. Și ori aceste nădejdi care nu sunt pentru lumea aceasta, sunt mult mai înalte, poate că au cumva și loc, au și o descoperire sau o arătare pentru lumea aceasta, aceste nădejdi. Nu sunt numai chiar numai pentru cerul. Dar acestea chiar nu le va lepăda Dumnezeu. Nu te va uita. Nu va rușina nădejdea ta. Nu va rușina. Și asta o puteți de multe ori. În primul rând, mărturisim voi toți că nădejdi și așteptări, mai ales cele mici și care nici nu le-ați cerut bine lui Dumnezeu, vi l-a întemeiat și vi l-a dat Dumnezeu repede. Ai zis, dacă m-aș duce pe drumul ăla, Doamne, ce bine ar fi să văd și o floare galbenă. Și ție o să-ți cadă în față o floare galbenă imensă. O floare a slavei. Se presupune. Nu, dar sunt anumite multe nădejdi care țin de Dumnezeu și au legătură cu Dumnezeu, chiar dacă par copilărești, pe care Dumnezeu se le împlinește repede. Și nu pierd nădejdile acestea. Celelalte nădejdi mari, mult mai grele, mari, acelea vin mult mai greu la timpul lor. De multe ori suntem dezamăgiți, așteptăm cu răbdare, dar nu ne pierdem cu totul nădejdea. Și nici acelea nu vor rămâne neîmplinite. Și în sensul ăsta trebuie să înțelegem. Și va fi ca pomul sădit lângă izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, a cărui frunză nu va cădea, și ale cărui fapte și nu întâmplător, și ale cărui fapte toate vor spori. Și nu întâmplător până la sfârșit fapte, după ce spune și de frunză și de rod, în sensul că până la urmă faptele noastre nu sunt atât de mult cele căutate de noi și voite de noi și cumva, vedeți, e ca și cum ar spune, și ale cărui fapte toate vor spori. Nu sunt atât cele alese de noi și voite de noi faptele noastre, adică, de exemplu, mă pregătesc și zic. Și ați văzut că Scripturile cumva ne avertizează despre asta. De exemplu, eu să zic și mă pregătesc și zic. Doamne, nu știu, trebuie să uite, sunt aici niște evrei mesianici, se presupune că vin niște evrei mesianici, un grup. Evrei mesianici sunt cei care stau încă, de cei mai mulți stau așa în dubiu și se gândesc oare Hristos a fost Mesia sau trebuie să-L aștept pe altul. Și sunt foarte apropiați de credința creștină. Parcă așteaptă să treacă, dar încă nu sunt pregătiți. Și tu ai zice, Doamne, stai aici în grup de evrei mesianici și mă voi duce, le voi explica, le voi spune, mă pregătesc, studiez și îi convin. Și tu ai impresia că așa o să rezolvi, sau asta e fapta așa bună pe care o vrea Dumnezeu, sau crezi că asta vrea Dumnezeu de la tine și un fel de fapt pe care tu ți-o alegi. Și Scriptura, de obicei Dumnezeu nu binevoiește în astfel de fapte. Și Pavel nu pleca de capul lui, nu făcea de voie aproape nimic. Și m-a trimis Domnul în Corinți, și m-a trimis Domnul în Milet. Deci nu, când a trecut în Europa, el nu avea de gând să treacă în Europa. Nu știa, el a trimis Dumnezeu în Asia, stătea. Nu era așa, băi, să trec eu în Europa, mă să le la ăștia, mă, europeni ăștia, filozofii ăștia. Nu, nu avea probleme de genul ăsta, nu era plin de râvnă antifilozofică sau anticivilizatoare, ca să-i facă pe aceia să înțeleagă că adevărul e altul decât cel care cred ei. Și fiind în extremitatea nord-estică, nord-vestică a Turciei de astăzi, Asiei Mici, a avut o vedenie în care i s-a arătat un european macedonean, un european îmbrăcat în port macedonean grecesc și a zis, treci și la noi că avem mare nevoie. Înțelegeți? I s-a descoperit în vedenie un creștin, viitor creștin macedonean, probabil, îmbrăcat în port, era parcă tipul poporului grec macedonean. Deci treci și la noi că avem mare nevoie. Și a trecut. A zis, Dumnezeu m-a îndemnat și după aceea și semn de la Dumnezeu în afară de visul acesta, de semnul acesta. Și a trecut în Macedonia, a trecut prima dată în Filipii, după aceea în Tesalonic, a fost printre al doilea oraș din Berea, Tesalonic, și a propovăduit. Și a început povodirea în Grecia și în Europa. Deci el nu făcea de capul lui. În general, rarisim Dumnezeu binevoiește în ceea ce ne punem noi așa și ne hotărâm noi că asta trebuie să facem. Sau binevoiește, dar binevoiește într-o anumită măsură și nu acolo e de obicei sporul nostru. De obicei, Dumnezeu binevoiește când noi nu ne așteptăm și cum noi nu știm. De exemplu, zice Dumnezeu, zice, și vă vor căuta din cetate în cetate și voi fugiți. Unde vă vor căuta, mergi în alta și în alta și în alta și nu veți sfârșit cetăților Israel până când nu va veni mântuirea. Dar se va întâmpla să mărturisiți. Deci e o întâmplare să mărturisiți. Nu. Dar se va întâmpla ca voi să fiți foarte hotărâți, să ieși să zice, vreau să mărturisesc. Nu. Și se va întâmpla să mărturisiți. Și să fiți dus în fața regilor, a sinedrilor. Deci era, nu se va întâmpla că Dumnezeu e o întâmplare, ci că Dumnezeu va binevoi la un moment dat, așa cum au și văzut toți sfinții, că e o binecuvântare și un dar ca la un moment dat să zic că iată a venit vremea să mărturisești. Așa cum înainte de a veni vremea să mărturisească, mulți sfinți și sfinte mucenițe au avut vedenii dumnezeiești în care Hristos i s-a descoperit, sau sfinți, sau îngeri, și a venit și a spus, iată, Dumnezeu ți-a dat marea taină și dar să mărturisești. Mâine vei mărturisi. Clar, adică era un dar. Venea să le spună că ți s-a dat acest dar, nu că n-ai fost vrednică, nu te-ai aruncat în luptă, n-ai făcut ce trebuia să faci. Nu. Așa este și pilda samarineanului milostiv. Dumnezeu Nu-l lăuda nici pe preot care vrea să facă o faptă bună, să meargă să slujească Dumnezeu. Nu-l laude nici pe levit care merge să caute, să strângă zeciuiala. Nu-l laude nici pe samarinean care merge să, cine știe ce, să rezolve la capătul Iudeii, coborând de la Ierusalim la Ierihon, sau invers, mergând de la Ierihon spre Ierusalim. Ci laude că s-a bătut din cale la ceva pe care Dumnezeu i-a pus în cale. Faptul pe care trebuia să o facă era aia. Înțelegeți? De obicei, omul trebuie, sau noi creștini ar trebui să ne activăm foarte mult de această capacitate de a ne putea mlădia, de a ne putea undui după cum vrea Dumnezeu. Nu cum vrem noi. Noi avem ideea, merg în tabără, mă voi întări prin cuvânt, mă voi întări prin nu știu ce, mă voi întări prin nu știu ce. S-ar putea, dar s-ar putea să nu. S-ar putea ca Dumnezeu să venim de aici să te întărească prin faptul că mergi nu știu unde ești chemat să duci să cauți apă. Și acolo, nu știu prin ce, să te întrească Dumnezeu. Sau s-ar putea ca undeva să te trimată, să te lase într-o noapte cineva că, să nu fie cine să citească, să rămâi tu să citești 3 ore, și în alea 2 ore care mai ai de citit în plus, să-ți dea Dumnezeu dar cum n-ai avut tu și nu puteai să dobândești în veci. Înțelegeți? În ascultarea aceasta ați venit de a-ți lepăda calea pe moment, de a lăsa ale tale și voile tale și de a te lăsa și de a lăsa pe altul, sau îngădui sau lăvi pe altul și ai face voia lui, de multe ori Dumnezeu se ascunde. Acolo se spune Dumnezeu. În mici smerenii pe care trebuie să le primești. Cu cât această smerenie pe care trebuie să o primești, sau piatra, greutate ale pădării de tine trebuie să o primești mai mare, cu atâta darul de sub ea e mai mare, zicea Părintele Arseniu Voca. Cu cât tu zici, dar de ce să mă opresc din calea mea de Sfânt al lui Dumnezeu? Poți să ai hotărâri sfinte, știți? Zici, Doamne, am cale curată, clară, adică cum să mă opresc pentru nu știu cine și moftul lui? Și cu cât acea piatră și acel motiv de a te opri e mai greu de purtat, mai ușor de judecat și mai îți vine și mai mult să judeci și să se pară absurd ce ți se cere și totuși tu ridici și faci, cu atâta s-ar putea sub acea piatră și de ce mai multe ori nu că s-ar putea sub acea piatră grea de ridicat Dumnezeu să spună mare dar, mare dar. Și dacă îl spunea Părintele Arsenie, el nu spunea până la urmă de la sine că toată Scriptura ne vorbește despre asta. Până la urmă și Hristos a lepădat Tatăl sale și a făcut ceea ce i-a dat Tatăl să facă. Nu făcea nimic el ce mi-a dat Tatăl să facă, aceea am făcut. Și încă s-a lepădat de sine, făcând ascultarea desăvârșită și încă până la moarte și încă moartea pe cruce. Adică era... Nu? Și până la urmă, dacă ei s-o luăm așa, toată învățătura creștină se învârte în jurul acestui adevăr. Kierkegaard nu greșea când zicea că dacă ei să prindem toată învățătura creștină într-un pildă, e aceea a lui Avram și Isaac, care își duce copilul să-l ucidă pe muntele Moria, care îi se părea firesc că, virgulă, calea lui Dumnezeu este că copilul lui singur născut, ultimul și singurul și primul și toate. Isaac, în sfârșit din el se vor naște neamurile numărate și va fi binecuvântat, cum i-a și spus Dumnezeu. Deci îi se părea firesc asta. Asta era calea lui Dumnezeu, i-a spus-o Dumnezeu. I-a promis-o, s-a jurat Dumnezeu, știa, era clar. Și totuși îi zicea să-l ucidă, înțelegeți? Deci era absurdul absurdului. Trebuia să facă niște chestii inverse de cum își judecase el totul până atunci. Cum hotărâse că așa trebuie să facă, cum trebuie. Că dacă așa trebuie să facă, așa a făcut. Și sub acea piatră s-a ascuns tot darul lui Dumnezeu pentru Avram. Și s-a socotit lui Avram, zice Scriptura, mai târziu, Pavel, credința ca și faptă. Deci nu faptele lui Avram au fost mari. Și credința lui a fost atât de mare încât a fost socotită fapta faptelor. Mai presus de toate și a ajuns să fim chemați în sunul lui Avram. Pentru credința lui așa de mare. Că noi suntem chemați acolo. Cam așa face Dumnezeu. Și se ascunde cumva, sau cum să vă spun? Nu că se ascunde. Și asta trebuie să fie o hotărâre și o strădanie neîncetată a noastră creștinilor de a ne păstra maleabilitatea, capacitatea de a fi joarde, dar nu joarde în mâna cuiva, pe fundul cuiva, ci joarde așa, de a ne plia, de a, și dacă Dumnezeu vrea așa, mi se pare că am văzut aceasta și în rugăciune de dimineață ale Părintele Arsenie Voca, și în rugăciune stareților de la Optina, aceeași idee, care zicea, mai ales la stareții de la Optina, îi spunea, Doamne, orice va aduce această zi, cum va fi ea, dacă va fi așa, dacă tu vei cere așa, dacă vei vrea așa, așa voi face. Este un stareț în vârstă de la Optina, nu mai știu cum îl chema, care în ultimele săptămâni ale vieții lui, nu știu dacă Ambrozie, chiar Ambrozie sau cine a fost, i s-a cerut să părăsească, a fost nevoit să-și părăsească chilia, mănăstirea lui, la care stătuse până atunci și a stătut și el moarte acolo, trebuie să știți ce greu e să fii, ai văzut părinții voștri, bunicii, când vreți să-i mutați, haide mamă, tată, mutați-vă de la țară, haide la noi la oraș, nu se mai mută, nu mă lăsați-ne să murim aici. Nu mai poate omul, acolo s-a obișnuit, acolo e locul lui, acolo are, ia gândiți-vă la ce stare, s-a luat fiul omnicești, avea tot acolo, trebuia să rămână acolo. Nu mă întreb, dacă nu cred, cred că starețul Sebastian, cred că chema, și care în ultimele zile ale vieții lui, îi se cere să plece. Nu contează situația, din ce motive, îi se cere să plece într-un schid, nu știu unde, Șamordino, nu știu unde, departe, și el a zis, primul cuvânt care a zis, pe care l-a zis, a fost acesta și n-am putut să uit cuvântul acesta. A zis, și urcau spre Ierusalim și Hristosul mergea înaintea lor. Mergea ca plin de fericire înaintea lor. Era, deci Hristos mergea spre ceea ce nu era voia, nu era voia lui Dumnezeu, nu căuta Dumnezeu să moară cu plăcere, așa vrea. El spunea, iată, mergeți spre Ierusalim, acolo voi fi dat în mâinile păgânilor, voi fi biciuit, voi fi răstignit, voi fi scuipat. Deci nu era o plăcere, nu era masochist Hristos, vreau, vreau, acum. Nu, nu vă închipuiți așa. Dumnezeu e firesc, nu e masochist ca noi la cap. Și Dumnezeu spune lucrurile acestea și în același timp zice și urcau spre Ierusalim, urcau, nu mergeam, urcau spre Ierusalim, e un citat din Matei, se pare, și urcau spre Ierusalim și Hristos mergea înaintea lor. Adică mergea, pas, voinicesc, poate nu ca un leu, nu mergeți voi înainte, nu mergeți voi înainte, nu mergeau pe el de vreoare, nu, nu, trebuie, dacă așa trebuie, trebuie să faci munca Tatălui. Și era era ca un leu care merge unde trebuie să meargă, dacă asta era de mers. Și ei mergeau temători în spatele lor. Și el, când a primit cuvântul ăsta la bătrâneților lui, a zis, gata, Ierusalim. Deci ce spunea omul în două, în câteva înțelesuri? Una, că ei se apropie sfârșitul și o știa, Ierusalimul era sfârșitul, deci și urcau spre Ierusalim. Nu te apropii de sfârșit, coborând așa liniștit, te așezi în mormânt, ești mor, dar... Și iată, ea îngăduit Dumnezeu să se asemene cu Hristos în moarte, în sensul că să fie moarte costeneală, să fie moarte grea, să fie moarte călcându-și voia și urca, urcuș greu spre moarte, așa cum a urcat Hristos cu crucea și zicea, el zicea și urcau spre Ierusalim, iar el mergea înainte și și-au luat hainele, câteva acolo o bocceluță și bătrânul spre poartă cu... A mers înaintea lor, care veneau după el, înțelegeți, să-l ducă. Și toți, cum mergi, părinte, așa? Merg! Adică... Și vedea în asta voia lui Dumnezeu. Dacă așa vine voi Dumnezeu, așa să fie. Și nu zicea, dar cum? Dar de ce? Dar de ce? Doamne! Și chestii cum facem noi, vedem și la mici lucruri. Greu, greu de portat aceste cuvinte și greu de a fi astfel. Dar eu v-am dat exemplu pe acest bătrân, pentru că mi se pare la bătrânețe să ai atâta capacitate de a te plia și de a crede lui Dumnezeu în tot ce îți dă, ceva de neînchipuit. Pentru că noi și la tinerețe suntem îmbursiți de împietriți în felul nostru de a fi și credem că numai așa și numai așa și numai așa. Dar la bătrânețe să fie așa. Mi se pare lucru... Păi nu este acesta ca un copac răsădit la izvoarele apelor, care frunză nu va pierde, adică e vioi tot timpul, tânăr. Nu un bătrânit cu frunză de ruginie, de octombrie, care nu mai clintești de acolo. Și uite că e încă tânăr. Și roada și-o va da la vreme, a cărit frunză, nu va cădea. Dacă aveți despre asta întrebări, văd că sunt aici. Și a cărui fapte toate vă spori. Aici vreau să conchid și ca să nu las așa totul deschis, că nădejdea noastră că lucrurile le va împlini Dumnezeu și că El are taine cu noi, că El are lucrare cu noi, chiar dacă nu vedem de acum roadele, nu ne simțim. Ostenarea noastră pare în van. Roadele care sunt ascunse de acești frunziși, care ne adumbrește și Dumnezeu adumbrește aceste roade și nu ni le arată de acum. Ca în pilda în care acela dormea și nu știa când creștea și spărea, pentru că nu vrea să ne piardă noi, să ne mândrim, să ne socotim noi vrednici de ceva. Și dacă este să dea roade exterioare, adică să fie de folos altora, se pare că tot prin acestea va fi, adică prin ascultarea lui, prin nădejdea lui, până la urmă, nădejdea noastră că Dumnezeu nu ne leapădă, și faptele și ostenirile noastre ascunse, cât mai ascunse și nu așa, și de noi ascunse prin faptul că le facem în ascuns și de Dumnezeu, că nu le descoperă, acestea vor rodi mai mult și faptele acestea nu vor pieri. Că zicea că fapte toate vor spori și nu numai că nu vor pieri, ci vor spori. Asemenea, fapte sporesc. Celelalte așa, cu cărămida în piept, arătate pe pereți, dovedite, scrise pe nu știu ce, am donat eu, Vasile, nu știu care, militarul, sau cum îl cheamă, astăzi, aici, veniți și televiziune, vă rog, arătați. Eu, nu știu ce, am făcut și Andres, acestea poate că au un rost, au un rost și ele minim, dar roada piere și nici nu sporește. Deci și va pieri roada aceasta, dar nici nu va spori. Eu am dat acum un exemplu așa maximal, dar și noi avem tot astfel de, nu chemăm televiziune, dar chemăm pe prieteni, spunem unora și altora, folosim Radio Șans, folosim tot felul de... Deci nu, oricum vrem să se știe ce am făcut noi bun, ce am realizat, cum am făcut, cum am rugat eu azi noapte, cum am suspinat când am simțit nu știu ce, cum am plâns când am auzit nu știu ce. Și cele mai mici ostenele noastre le vădim, le punem în față, le scoatem, nu le adumbrim cu frunzișul și smerenii până la urmă, dar și al nădejdii noastre personale cu Dumnezeu și al lucrurilor noastre. Și această roadă, nu că Dumnezeu disprețuiește, dar se întâmplă cu ea, cum zice Dumnezeu. Și își vor lua plata lor. Își iau plata lor de la micile bucurii și micile laude ale oamenilor. Wow, ce tare ești! Excepțional. Asta e roada. Gata. Știți? Groaznic. Adică să fie numai atât. Iar cealaltă, care cumva e adumbrită, care e plină de nădejde, iarăși la fel putem zice o faptă care e făcută numai în nădejdea unei realizări acum și ți-o pierzi imediat nădejdea după ce ai făcut-o și tu nu vezi. Nu mi s-a dat. Păi am făcut 40 de zile. Nu mi s-a dat. Și ești deja cumva, cum să spun, deznădăjduit. Nu mai ai frunzele, nădejdea mântuirii, frunzele acestea care sunt nădejdea mântuirii care nu cade și nu se învechește, nu se ruginește, atunci la fel, roadele acestea, chiar dacă ai făcut o steneală, chiar dacă la un moment dat ai ținut ascuns, ai spus nădejdea, poate că nu neapărat va pieri toată steneala ta, dar de spori nu va spori. Știți că una e să nu piară și una e să sporească. E ca și cum ai zice, una e să ai un, ce să spun eu, un copac care face odată roadă și gata, și alta e să tot facă roadă. Cum se bucură oamenii și știți ce se bucură mamele voastre când au vreo floare care din primăvară până în toamnă tot înflorește. Și tot înflorește, și tot sporește, și tot înflorește. Păi dar e incomparabilă mai prețuită decât ghioceii, să zicem, sau altceva, care odată face să vampirele care și gata, s-a terminat. Adică, sau un cactus, care, ce să mai zicem, un cactus de acela care odată la 100 de ani înflorește odată, și gata, după aia restul, atunci e important, dar restul încă 100 de ani nu mai are nicio valoare, cactusul, nu. E mult mai valoroasă această, deci fapta care sporește și care crește pe când cel care se laudă cu fapta lui sau deznădăjduiește după ce face ceva și așteaptă imediat răsplată și își pierde nădejdea, aceștia sunt cei care cumva sunt ca niște flori care înfloresc odată și gata. Ori. Nu îți umpli grădina de flori care înfloresc tot timpul. În restul le și tai, narcisele hâștiști, nu, le tăiați imediat după ce se cam termină cu ele, ghioceii la fel îi tăiați, zambile la fel îi tăiați, tot ce înfloresc numai odată nu mai lăsați, bujorii, nu știți. Și restul, ceea ce sporește și crește tot timpul, acelea chiar dacă nu sunt așa frumoase, sunt acolo loc de cinste. Am văzut prin Grecia în anumite locuri, știți că mușcatele înfloresc tot timpul. Tot timpul ele tot înfloresc. Am văzut mușcate așa de bătrâne, sunt garduri de mușcate. Deci locuri, și în Israel, locuri în care sunt garduri, cum avem noi gard viu, e gard de mușcată, care dacă te razi în el, știți cât de ușor se frâng ele. Dar sunt mușcate așa de groase. Deci ramuri groase, bătrâne, alea de ani de zile. Și pe care oamenii le țin acolo, că mușcatele am floresc tot timpul, extraordinar, nu sunt ele, nu știu ce frumusețea Pământului, dar dacă floresc tot timpul, e ceva deosebit. Așa, cam asta e până la versetul 3, poate să mai insistăm când ne vom mai întâlni. Păi de ce să facă cei care sunt foarte tentați să îmbulească după foarte multă așteptare? Până aceasta ți face o a doua fire aproape că hulești precum respiri. Un răzitor. Cum adică vulești? Totuși una e să ai o anumită dezamăgire, să ai o anumită așteptare, să nădăjduiești ceva și după aceea să începi să zici, dar de ce Dumnezeu nu mă iubește? Dar de ce Dumnezeu nu face asta? Dar de ce Dumnezeu le dă? Și una e să păstrezi lucrurile astea la nivelul minții și să le ții cât mai mult la respect și să le dai la o parte. Deci asta ar fi prima dreapta a culei, care e și ea vinovată, dar măcar te lupți cu ele cât poți să dai afară. Alta e să le potențezi și chiar să te lași așa robit de aceste gânduri de hulă și de învârtoșare împotriva lui Dumnezeu și de urciune, așa, să te lași robit și robită de ele ani, și eu știu, să zile întregi, săptămâni întregi, luni întregi, și să le hrănești, să zici, da, uite, o le-a dat, mie nu le-a dat, și tot timpul să trăiești în starea asta, care deja e o stare aproape, cum să spun, semidemonică aproape, pentru că te asemeni foarte mult cu diavolul, că asta trăiești cu diavolul continuu. Așa? Și mai grav este atunci când dai voce acestor gânduri și când le spui și când le începi să spui și altora, dar nu chiar așa, voi, dar ce? Și te folosești de viața altora și îl sfătuiești pe el când vezi că nu este ceva cu voi, dar ce merită? Păi zi, cu nici în familia lui Iov. Blestemă-l pe Dumnezeu și termină odată cu... Adică, hai să lămurim treburile, să rezolvăm odată. Deci asta e a treia treaptă și mai gravă. Ce să zicem? Acești oameni își taie creanga de sub picioare și n-au aproape nicio șansă de întoarcere, dacă continuă așa. Singura șansă de întoarcere este neîncetată mulțumirea adusă lui Dumnezeu, bucuria pentru cele mai mici lucruri, pentru faptul că încă pășești pe pământ și să înveți să mulțumești. Doamne, îți mulțumesc că am pășit. Te uiți pe afară și zici, Doamne, crezi că văd. Uite și ce frumos, ce copaci zicea, vai, mulțumesc că mi-ai dat să-i văd. Te zici, te uiți dincolo și uite niște oameni plimbându-se, extraordinar. Mulțumesc că i-am văzut plimbându-se și nu bătându-se. Extraordinar. Nu mai pomeni. Și să mulțumești lui Dumnezeu. Pare așa o chestie forțată și Doamne, acum toată ziua mulțumim. Da, toată ziua mulțumim. Învață-te să mulțumești că e o realitate asta, nu e o minciună. Noi ne-am dezvățat. Ați văzut bolnavi sau cei care după ce au fost demonizați sau oamenii care au trăit în boli psihice sau după ce își revin în starea aia, ce mulțumesc Dumnezeu și că stau pe scaunul bisericii și mulțumesc, lăsați, vă mai trebuie ceva? Nu, e perfect. Și sunt mulțumitor și că văd pe cine azi îmi vin și că, nu știu, și că aud ceva și că pot să se miște puțin și că nu trebuie să fie întors și ei decât de cineva și șterg și... Deci am făcut un pas extraordinar, uitați, am făcut un pas. Mulțumesc și pentru... Oare chestia asta nu vi se pare că mulțumirea lor e foarte reală și foarte sinceră? De ce trebuie să treci neapărat din paralizie ca să mulțumești că ai putut păși? De ce trebuie să mulțumești? Adică nu poți să fii mulțumitor pentru tot ce trăiești și să dai slavă Dumnezeu pentru totul și să nu te lași pradă unor prostii și copilării de astea în care tu ți-ai pus nădejdea, că de obicei asemenea hule sunt zidite și sunt de cele mai multe ori în inimile oamenilor foarte... De obicei sunt singuri la părinți. Dacă nu sunt singuri sau au fost doi sau trei, au fost singurati și au fost întârziați cumva cu ceilalți frați, au fost ori mai mari, ori mai mici, au fost nebăgați în seamă, au trăit într-o lume a imaginarului, de cei mai mulți știți că tinerii noștri și noi și voi am trăit bine în lumea imaginarului și am stat ori în imaginarul nostru personal, ori în fața televizorului, calculatorului și ne-am imaginat și ne-am zis lumi personale, imaginare și asemenea lumi imaginare personale care sunt căile lui diavolului spre noi, deci diavolul vine pe calea imaginației spre nostru, ne zidești, acești oameni de obicei au tot felul de iluzii, au tot felul de așteptări foarte fixe, foarte clare. Ar vrea să fie așa, dar de ce mi s-a dat până la vârsta T? Aș vrea să fie așa, dar de ce mi s-a dat până la vârsta D? Aș vrea să fie așa, dar de ce mi s-a dat cal roz și nu cal maro? Aș vrea să fie așa, dar de ce mi s-a dat? Totul e foarte, atât așa au imaginat, încât dacă nu concordă cu imaginația, imaginarul lor și tot ce și-au imaginat, tot ce au așteptat, tot ce și-au dorit, atât de mult au insistat pe ele și atât de mult în timp ce își imaginau, izmăiau pe cei care aveau sau deja aveau, de cei care se bucurau și ziceau, uite, la mine încă n-am nici vremea bucurie, o să vine când o să am chestia aia, dar uite ce ciudă din chestia că are bucurie. Și pe lângă imaginar, de obicei, cei ce trăiesc în starea asta imaginare și așteptării imaginare, se umplu de o travă continuu, se otrăvesc prin invidia pe care o poartă față de toți ceilalți, că îi văd puroși, luminoși, întăriți, nemulțumitor pentru orice... de se umplu de o travă continuu. Deci nu numai că ai așteptări și tu ești așa înger, frumos și drăguț, ci ai așteptări și pe de o parte te umpli și de un fel de mânie, pentru că așteptarea asta te, te mânie. Nu poți să aștepți mult așa. Te vii nervos, devii mânios, devii rașin cu toată lumea. Nu-ți mai place nimic, nu-ți convine nimic. Deci vine și mânia. Imaginarul, de obicei, aduce cu el și păcatele. Să zic că nu-ți poți imagina numai lucruri ce ți le dorești. Îți imaginezi și ce-ți dorești din, din punct de vedere trupesc, îți imaginezi și ce dorești din punct de vedere cel mai josnic. Ce vei face tu când vei fi căsătorit, ce o să faci prima noapte, la a doua noapte, la a treia noapte, la a șaptea noapte, la a zecea noapte, nu știu ce. Și stai și îți imaginezi și de obicei aceste imaginar nu numai că te duce la mânie, nu numai că te duce la irascibilitate și la celelalte care am zis, și te duce și te poartă și prin păcatul, păcate mari, ale masturbării, ale, ale onaniei. Și mi se pare foarte folositor și faptul că la noi în românește sună onanismul și onirismul sunt foarte apropiate, adică sunt foarte unite cele două, adică viața visului, visarea, visarea noastră și visarea din punct de vedere a lumii, a lucrurilor acestora sexuale, de desfrânare, sunt foarte apropiate. Și de obicei aceștia se umplu de desfrânare, cum zice Părintele Arsenie Boca, cel care practică aceste lucruri și se desfrânează mult timp. Ani de zile trăiesc în asemenea stări și de imaginație devin niște legume, sufletește vorbind, nu mai au voință, nu mai au vioicine să facă ceva, devin lipsiți de caracter, lipsiți de capacitate de a fi hotărâți în ceva, de a zice, vreau aia sau așa altă. Devin foarte introvertiți față de fete, băieții, băieții, fetele față de băieți. Nu prea au ce vorbi, preferă mai mult relația imaginară cu ei decât chestia asta care oricum îi dezamăgește. Atât de mult au trăit tot fel de stări, tot fel de atingeri, tot fel de cum ar trebui să vină băiatul, cum să-i pune mâna pe umăr așa, păi dacă n-a venit așa, degeaba nu e la alesul. Și nu o să vină niciodată alesul ăla. Pentru că atât de multe sunt imaginele care ți le-ai făcut cum ar trebui să fie, cum să îngenunchezi într-un genunchi, cum să dea floarea, cum să fie creț, negru, alb, deschis, luminos, nu știu ce. Nu o să fie niciodată asta și dintr-o dată acești oameni devin și foarte perfecționiști. Nu sunt mulțumiți de nimic. El și-a imaginat așa, dar de ce nu e așa? Cârcotaș, tot, cârtesc la orice, nu le convine, nu le place, compară tot timpul cu imaginația. Nu. Și-a imaginat că vine în tablă, o să fie așa, o să fie așa. Nu au fost chiar așa, au fost altele lucruri, nu mai frumoase, dar nu contează dacă nu au fost chiar așa, nu a fost nimic bine, înțelegeți? E un coșmar. Din această stare de imaginație și de trăire personală a ta și de iluzii pe care ți le-ai făcut, se zidește tot răul. Ceea ce pare așa o mică plăcere să se rezolve ție acasă când stai singur și să-i rezolvezi și tu o plăcere acolo, dar ce fac rău, domnule? Nu ești acasă, stau așa și mă gândesc. Acela e, de fapt, cum zic moldovenii noștri, că atunci când cineva se uită așa în gol, iar tu zice, ce te uiți în fundul diavolului? Și îi prind, zic, bine. Că te uiți în fundul diavolului, adică te uiți la drac. Dracul îți face... și tu vezi mișcările și tot. Asta faci. Te uiți la prostile și răutățile lui și el te învață și îți zidește o altă lume imaginară paralelă și te învață să-ți placă... e ca un drog. Te învață și te droghează și să-ți placă numai lucrurile acelea și nimic în lume nu-ți mai place. Nimic. Totul e plictisitor, totul e obositor, totul e josnic, murdar. Tu acolo lumea ta ești rege, ești prinț, ești principal. Aici nu te bagă nimeni în seamă. Sau te bagă unii, dar nu ți este de ajuns așa. Și atunci e foarte greu, îngrozitor. Și acești oameni ajung să și hulească Dumnezeu neîncetat. Pe când cel care, de exemplu, n-a avut timp când era copil, era pus toată ziua la muncă dimineața până noaptea, nici n-a apucat să respire. Sau zice, să nu mergem la muncă. Era foarte silitor. Învăța, făcea ceva. Sau nu știu, avea mai mulți frați. Sau... eu știu, nu a pierdut vremea cu asta, n-a avut timp să o piardă. Nu a fost lăsat de părinți să o piardă în felul acesta, imaginar. Cum făcea părintele Ică senior, îl lua pe părintele Ică junior, care era copil, nu era părinte. Și îl închidea în bibliotecă și zicea, fii atent, vin de seară, cartea asta s-a prospectat, ai o altă făcută, dar nu așa, că după aia bătaie, deci vreau prospectată, nu că nu vreau la închidere, stau și visez. Și n-a avut timp de onirism, părinte Ică junior. A studiat. Și n-a avut probleme cu visări și cu... și îl vezi foarte deschis, orice, zici, părinte, iertați-vă, nu m-am mărs paharul, lasă-vă. Părinte, nu contează. Deci nu face parte dintre ele foarte mofturos, că aoleo, nu mi-ai dat aia, nu mi-ai făcut aia, nu mi-ai făcut acum, dar eu m-am imaginat așa, pe dar mie nu-mi dai, mie nu-mi faci pe cum. Adică, în general, oamenii care nu se pierd în imaginația asta și trăiesc în lumea reală și E mulțumitor pentru orice, se bucură de orice. În general muncești, atunci știu ce greu e să muncești și să știi ceva, să faci ceva, să aranjezi o cameră, să pui ceva. Nu mai te supri pentru toate nimicurile și pentru toate ceilalți din potrivă. Deci, până la urmă, aceștia sunt predispuși la culă și se apucă să-L golească Dumnezeu, să-L chismuiască, să-i chismuiască pe toți, să-i golească pe toți de rău. Toți sunt dușmani, toți le stau în cale, toți nu le rezolvă, toți, toată lumea e de vină. Și el e prințul sau prințesa sau fuscat, care nu i s-a dat. Înțelegeți? Și chiar crede, în stare să moară liniștit cu răbojul în mână, cât a fost vrut el și nu i s-a dat și nu i s-a făcut și nu i s-a drept. Acești oameni, care suntem și noi printre ei, adică nu ne separăm, până nu vor face 40 de ani în pustie, ca mă pură evreu, până nu va muri ultima urmă de onirism în capul lor, dacă s-au pus rădăcinile adânc în izvoarele apelor și vor să meargă cu Dumnezeu, până nu vor, le va trece tot egiptenismul din cap, adică lumea aceea egipteană falsă, pe care și-o zidesc, nu vor ajunge la Țara Sfântă. Nu vor ajunge. Orice ar face, oricum ar face. Și se milă de ce Dumnezeu, zicea Părintele Arsenie. Deci noi ne mirăm, noi rugăm pe Dumnezeu să ne dea și zicem, Doamne, te rog, și Dumnezeu se roagă de noi să ne schimbăm. Noi zicem, Doamne, lasă-mă cu schimbarea, vreau chestia aia. Și Dumnezeu zice, schimbă-te. Și Părintele Arsenie zicea, cine de cine să ascultă? Trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Așa și aici. Degeaba vor striga și vom striga, da, Doamne, da, te rog, hai, dă-mi să intru în Țara Sfântă, în toate voile ce le-am avut eu, în toate alegerile ce le-am făcut eu, în mintea mea, te rog, dă-mi. Și Dumnezeu zice, nu, pe aici. Cine ești să asculte? Tu de Dumnezeu și să ai încredere în El și să mergi că te va scăpa, te va salva. Altfel, trecem dincolo cu lumea asta. În general, orice lucru ireal, orice lucru care nu e real, nu ține de realitate. Dumnezeu e realitate absolută. El este. El nu e nimic real. La Dumnezeu nu e nimic real. El este. El este acum și aici. Tot ce este ireal, este lipsit de realitate, este așa, ceva măsluit, schimbat, modificat de la diavol. Bine, se poate folosi și imaginația și creativitatea la ce este bun, dar în privința asta, nu e bună. Și asta e lumea diavolului. Și te trezești cu lumea ta în mână, mergând, când ai murit, supărat că nu ți s-a dat, mergând cu lumea ta plăcută, visată, dorită, așteptată, nădăjduită, în brațe, treci dincolo și diavolul zice, poftiți, aici. Știți cum sunt cei care duc prin port niște bagaje imense, așa? Și trebuie să spună, pe aici, nici tu nu vezi pe ăla, dar nu mă auzi. Pe acolo, și mă trebuie și în iad. Pe aici e locul noastră, poftiți. Bagajul greu al imaginației. Eu sunt zidorul imaginației acelea, o să zic de diavolul. Dați un bagaj. Părinte, vă rog mult, puteți continua exercițiile de la Psalm și Iov și la Cluj să ne folosim mult. Păi, nu știu ce să fac atunci, cum să facem? E greu. Cum să le lăsăm pe cele de la facere, pe cele de la Faptele Apostolilor? Nu să încercăm. Nu știu cum o să facem. O să facem noi cumva. În rugăciunea personală putem încheia Tatăl nostru cu căci a ta este împărăția și puterea și slava. Da. Și că a ta este împărăția căci. Merge, nu cred că e ceva căci. Dar bineînțeles că puteți. Numai că asta, când sunteți în biserică sau în prezența unui preot, nu continuați. Restul acasă, continuați. Pentru că preotul este cel care cumva dă răspuns și spune cumva, dacă sunteți în prezența lui, el e ca un martor al Dumnezeu. E chemat să fie martorul lui Dumnezeu. Și tu zici, fă drege, nu știu ce, îți spui de un tatăl meu. Tatăl nostru care ești în cerul, nu știu ce, simțeasă, nu facă-ți voia ta, facă-ți așa, drege, așa, nu știu ce, cum ai spui tu acolo. Deci în orice rugăciune alta, nu numai Tatăl nostru. Și la sfârșit, cel care te credințează că bine ai zis și că se va împlini și că e preotul care zice, da, ca ta, Doamne, este împărăția și puterea și slava. Adică, bine ziceți voi. Pentru că al lui Dumnezeu este împărăția, slava, puterea, cinstea și închinăciunea. Adică El poate să vă dea ceea ce a cerut. De aceea și la Ectenii, unde credincioșii cer. Ei cer, dar diaconii numele lor zic. Cu pace Domnului să ne rugăm. Deci voi cereți atunci. Doamne, înviește. Tot credincioșii răspund. Dar în numele vostru se cere ce se cere. Și la sfârșit preotul zice, bine ați cerut voi și știți cu... Bine ați cerut acestui Dumnezeu, că Lui este puterea, Lui este slava, Lui este împărăția. Sau ce zice acolo, ifonistul acela? Că tu ești împăratul păcii. Și De obicei, fonistele sunt, la sfârșitul rugăciunilor, sunt în funcție de ce ai cerut în rugăciunea aceea. Dacă, de exemplu, cer pace sufletească, e o rugăciune pentru pace sufletească, cu siguranță la sfârșitul o să fie că tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletului noastre. Știți? Adică ceva legat de rugăciunea aceea. Nu dai și tu cu nuca în baltă, zici acolo că ceva așa să fie, să sune cu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și cât de cât se sune în consonanță cu rugăciunea. Dacă o să fiți atenți la anumite rugăciuni, să vedeți că nu întâmplător sunt puși econistele așa la sfârșitul rugăciunilor. Dar când sunteți singuri, puteți să ziceți. Fără problemă. Că și voi aveți darul preoției universale, da? Părinte, dar dacă te forțezi să mulțumești, dacă tu nu simți să mulțumești, să mă gândesc cu simțitul, că nu simți. Adică, să zicem că cineva se străduiește, cum se străduiește părintele, să zicem, să facă, dar nu simt să-i mulțumesc, nu simt. Păi, dar nu simt, dom'le, dar o fac măcar din politețe, nu? Și mulțumesc, mulțumesc. Dar nu simt, dar n-am simțit, dar putea să fie, nu știu ce, putea să dea altceva de acolo. Lasă, dom'le, prostiile astea. Mulțumești, nu? Și asta în lume o facem foarte frecvent. De multe ori nu ne place ceva. Nu. Dar cineva se oferă să-ți dea un loc. Tu nu vrei să stai vreo, dar asta tot oferă. Puteți să zici, mulțumesc. Adică, îi zici, nu? Nu zici, lasă-mă, domnule, îmi face că-ți dragul. Ce să-i zici? Deci tot îi mulțumesc și în lume suntem foarte, ați văzut, la oameni este foarte servit. Mai, dar poftim, mulțumesc, mai, nu știu ce. Vine nu știu ce vecină să te anunțe a șaptea după alte șase vecine, că va căuta cineva, nu știu ce, și zici, mulțumesc, da. Nu zici, am fost informat. Deci așa ești un neciopit dacă faci asta. Și tot îi mulțumesc și tu, nu? Îi mulțumesc și lui Dumnezeu, nu. Dacă nu simt, ce nu simt, domnule? Adică, nu se pare că l-ai pus chiar mai prejos decât toată făptura pe Dumnezeu și ești în stare să te mulțumești la un vierme și la nu știu cine și la un puișor și lui Dumnezeu nu simt. Ce nu simți? Adică nu simți pentru că imaginația ta era foarte diversă și vrei nu știu ce. Vrea inelul Arabelei să se transforme în ție și Dumnezeu să-ți facă, că are putere să-mi facă. Nu. Îi mulțumești. Trebuie să-i mulțumești. Te forțezi și îi mulțumești. Părinte, poate duhovnicul să fie naș la cununie? Dacă nu poate sau de ce? E bine sau nu e bine? Așa. Nu e bine. Nu e bine. În general, din experiența mea mică, dar oricum de vreo 12-13 perechi pe care le-am cununat, sau 15, nu mai știu, le-am cununat ca naș. Nu e bine, cam cu toții s-au stricat relațiile după aceea. Nu e bine pentru că nășia e o relație, se transformă într-un fel de relație aproape de rudenie. Nășia e o rudenie spirituală. Și începe așa o anumită relație mai familiară, mai... De aceea, în general, nu e... de aceea, în general, nu totdeauna, nu e bine să spovedească preotul proprii copii, părinții lui, soția lui, și așa, pentru că relația e prea familiară. Ori ești dispus să fii prea aspru? Nu se poate. Lasă că vă cunosc pe dumneavoastră. Am făcut și eu ce am putut, m-am rugat. Puteai să te rogi mult mai mult. Adică tu ești toată ziua acolo. Ce spui dumneavoastră că nu te-ai rugat? Băi, să te rogi mai mult și nu știu ce și nu știu cum. Adică poți să fii o scorpie sau să fii din potrivă prea lax. Să zică, da, foarte greu, bine. Nu te ruga, nu sunt probleme. Nu le zici bun. Și să ai prea multă... Și pentru această familiaritate e mai bine să nu fie duhovnicul... soțul, să fie duhovnic, soției, copiilor, nu știu ce, e mai bine. Nu-i neapărat părintele asemenea de multe ori dădea această rânduială, mai ales în familiile în care nu era legătură, nu era unitate sau lucrurile nu se spuneau, nu se prea spuneau. Și atunci, nu nevrând, săraca soție spunea anumite lucruri care de mult aștepta să le spună, dar asta n-avea timp, n-avea nu. Să asculți. Și nici nu puteai să spui nimic, că erai legat în taina sfabetării. Oricum. Și părintele dădea, dar în sine nu-i foarte bună această situație. Nu-i chemată să fie constantă și perpetuă și generală. Nu-i bine. Și așa e și la nășie. De obicei, când ei intră cumva în familia ta și devin așa, păi că se astăzi la nuntă, păi că dau de nași, păi nu știu ce, încep așa mici o anumită așezare de familie așa cu ei. Ce faceți, măi, nu mai merge și voi nu știu unde, începe să-și dea cu părere și soțul, soția și acolo să fie nașii. Se implică mai mult, aia spun și ei, nu putem, că nu știu ce și nu știu cum. Deja e o relație aproape familiară și tu nu mai poți încetul cu încetul să strică relația duhovnicească. Deci da, să fie, poate să fie duhovnicul naș, dar e bine ca aceștia finii, de ce mai multe ori ar fi mai bine să nu mai aibă ca duhovnic atunci. sau invers, dacă e diurnul, să nu fie naș. Cred că cele două trebuie cumva să se păstreze separate. Și nu întâmplător, dacă era bine ca preotul să fie și naș și duhovnic și nu știu ce, atunci nu era nevoie, nu? Nu era nevoie la nunți. Păi, doamne, aveți preotul aici, vă face curunia, el și nașul vostru, că vă explic el după aceea ce se face. Nu? Putea să fie așa. Dacă biserica a hotărât că să fie și niște nași, separat, paralel, care sunt ca un fel de mentori, în sensul că, de exemplu, preotul spune lucrurile mari ce trebuie să le faci, dar lucrurile cele mici, să zicem, să presupune. Vine cineva cu părul așa aici. Și eu îi zic, măi, mai pierdă-ne de și tu. Și nu mă duc eu să-i arăt cum se pierde-ne. Vezi, faci așa, faci cărarete aici, nu ai știu ce, pui două bisbicuri aici, aici. Și poate zic unea care știe foarte bine, zic, uite, du-te tu și arată chestia asta. Așa să vă puiți mentorii, dar mie nu, asta e întâmplare așa, v-am dat-o ca o... Deci ei merg în detalii aceste familii de viață, merg cu ei la mare, merg cu ei la soare, merg pe unde merg. Știți, adică sunt împreună, călătoresc, au această aproape legătură continuă între ei și dacă cumva se tulbură unii pe alții, nu se tulbură, și se mai întâmplă se tulbure, ca în orice familie, nu se tulbură aceea pe Dumnezeu. Știți că asta e pericolul. Doamne, dar nu te mai înțeles cu nașii, că nu știu ce, că n-au venit, nimeni m-a sunat când a fost ziua mea și când s-a venit un an de la căsătorie nu m-au sunat și când a fost nu știu ce. Și se întâmplă că nașul e și duhovnicul. Nu să mai vii la duhovnic. Deci am venit părinte să mă vedeți, e așa mai scârbit, mai au... Ăștia duhovnici, ăștia nu știu ce. Și până la urmă, în spatele duhovnicului pe care tu începi să nu mai cinstești și să-l socotești, las că știu eu cum e, numai vorba e de el. Pe care începi să nu mai cinstești, se ascunde Dumnezeu și cu Dumnezeu începi să ai o relație tot mai rece, tot mai depărtată. Deci din experiența mea, nu. Și sunt care insistă și au insistat și vor mai insista și eu zic nu. Dacă nu sunt duhovnic, da, mai discutăm despre mășie. Dacă sunt duhovnic, nu. Deci trebuie să aleagă între cele două. Da.
Dar înainte cum de acceptat?
Pentru că eram copil la cap și naiv și inocent. Naiv în sensul prost al cuvântului. Nu în sensul curat și... Și inocent tot în sensul prost al cuvântului. Poți fi?
Care sensul curat?
Păi, de exemplu, poți să faci o chestie naivă, frumoasă, să mergi nu știu unde să zici. Nu știu cum să spun. N-am cum de la Dumnezeu. Da.
Despre pietrele acelea sunt care se poate scrie Dumnezeu cum e în care. Dacă ne dăm seama că am ratat de până și ne dăm seama limpede
că am ratat. Nu e bine asta cu întoarcerea din nou și încercări. Ați văzut că de obicei Dumnezeu...
Fii pentru
următoarea pregătit. Pur și simplu. Zici, Doamne, îmi pare rău, la anotarea sunt pregătit.
Cineva mai
spate? Da, cu siguranță, cu siguranță. Și de obicei, repede, deci nu... Nu e așa că aștept 2 ani, că nu mai se întâmplă nimic. Nu, nu. Și sub chestii, de ce mai multe ori merite, sunt lucruri așa foarte... Exact ca în cuvântul acela, iar cum chemat chestii, când ești chemat la masă, toate lucrurile ce mai de jos acolo, stai la coadă, nu te du în frunte. Așa și tu, când te cheamă Dumnezeu, El de fapt te cheamă la o masă foarte mare și tu zici, da, păi sigur. E ca în filmele acelea rusești. Au apărut niște filmulețe rusești cu o doamnă care l-a chemat pe Hristos la masă. Nu știu, știți cum e. Și aștepta să vină Hristos în sine, să vină, nu știu, arhanghelii înainte și după aceea sfinții și după aceea... Și veneau niște oameni foarte smeriți, așa, care... Asta-i disprețuia. Ce vii, domnule, ta? Pleacă de aici ca-mi teabă. Vine la mine, cine e important. De fapt, Hristos era în spatele lor și Maica Domnului, dar ei nu puteau să... Deci, așa și, zicem, și în înțelesul ăsta. Adică, tu alege cele slabe, cele neputincioase și pe care nu dai doi bani și s-ar putea sub ele să fie Dumnezeu. De multe ori ratăm pe Dumnezeu că așteptăm niște chestii așa foarte, foarte clare, foarte zornăitoare, timpane, să se guzguie Sfântul nostru, să simțim mai nu știu ce. Să avem semne dumnezeiești. Nu. De ce altfel nu va fi așa. Cred că acestea sunt. Iertați-mă că aproape că unim cele două discuții. Facem, știți cum se zicea la în perioada comunistă, că după Cuza și Mihai Viteazul, Ceaușescu era al treilea care făcea o unitate. Și făcea unitate între cele două telejurnale. era program la televiziune între 8 și 10. Atât. 8 seara și 10 seara. Atât era programul la televiziune. Primul telejurnal era de la 8 la 10, 8 la 8 jumate, 8 40, și al doilea era de la 9 și un sfert, 9 jumate până la 10. Și mai erau chestii de o jumătate de oră între ele. Uneori aproape că se uneau complet. Telefonul de seară, na-na-na, și telefonul de noapte, na-na-na, și asta era programul. Și a făcut marea unitate, așa și noi facem aici. Bine să ce zicem. Nu prea înțeleg. A, bine, bine, bine. Zice, zice. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat
să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu,
cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care au fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și pe vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase și Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.